Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang mulia ini kita memasuki materi yang ke-22, Al-Haqqus Tsani wal Ishrun, hak yang ke-22, yakni tentang Haqqul Qulub. Haqqul Qulub yakni artinya adalah hak hati. Hati memiliki haknya. Hati harus kita penuhi hak-haknya. Ikhwati fillah yang Allah muliakan, hati adalah sebuah daging yang kecil yang ada di jasad kita. Kemudian hati ini adalah sumber kebahagiaan atau sumber dari kesengsaraan seseorang. Seseorang bahagia atau sengsara itu dilihat dari hatinya. Oleh karena itu penulis di sini berkata, wal qalbu mudghatun saghiratun fil jasad. Hati mudghah yang kecil, yakni benda yang kecil yang ada di jasad. Dan beliau berkata, sa'adatul insani wa syaqawatuhu wa hayatuhu wa mautuhu tatawaqqafu ala hadhihi al-mudghah. Kata beliau, kebahagiaan seseorang atau kesengsaraan seseorang, hidup dan matinya itu berada di atas benda ini, di atas hati. Oleh karena itu ikhwati fillah, yang harus kita perhatikan adalah hati-hati kita. Kebahagiaan seseorang bukan dari zahirnya, bukan dari jasad, bukan dari luar, bukan karena harta. Ada sebagian orang berkata, apabila harta banyak maka bahagia. Tidak. Banyak orang yang punya harta, banyak orang yang hartanya melimpah, ya, tapi sempit hidupnya, seakan-akan berada di ruang yang sangat-sangat sempit dan gelap. Karena masalah apa? Masalah hati. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu ketika memiliki bentuk rupa yang cakep atau bentuk rupa yang cantik. Tidak demikian. Kebahagiaan seseorang ada dalam hati seseorang. Ya. Orang mukmin, ikhwati fillah, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Dan kebahagiaan itu berada di atas keimanan. Sekali lagi, kebahagiaan itu ketika seseorang memiliki keimanan yang kuat, memiliki ma'rifah, pengetahuan tentang Allah, asma dan sifatnya yang benar, yang lurus, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Sekali lagi bahwa kebahagiaan ini enggak diukur dengan jasad. Ya. Kita mendengar sebagian orang operasi plastik. Karena untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalla summa kalla, sekali-kali tidak. Tidak akan bahagia. Sebagian orang ikhwanin fillah berani mengeluarkan harta yang banyak untuk itu. Ikut-ikutan orang kafir. Sebagian orang Islam ikut-ikutan orang kafir. Ya. Supaya kelihatan bagus. Sampai ada cerita di negeri luar, negeri kafir kan, untuk mendapatkan kebahagiaan yang jelek, kemudian wajahnya di operasi plastik, jadilah cakep, menikah sama laki-laki, kemudian si laki-laki tersebut senang, ternyata punya anak, anaknya ternyata jelek-jelek, ya, gak taunya dilihat foto si istrinya zaman dahulu itu jelek, akhirnya apa? Langsung dicerai. Langsung dicerai, bahkan minta ganti rugi. Ya. Bahagia enggak? Tidak bahagia. Tidak bahagia. Oleh karena itu, kebahagiaan itu ikhwati fillah dengan keimanan. Dengan keimanan. Pertebal iman, perkuat iman, kenali Allah Subhanahu wa taala, kenali nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini akan bahagia. Jadi penulis katakan sa'adatul insan wa syaqawatuhu wa hayatuhu wa mautuhu tatawaqqafu ala hadhihi al-mudghah. Kebahagiaan seseorang, kesengsaraan seseorang berada di sini. Ada orang yang kalau kita pandang hidupnya tidak bahagia, rumahnya sederhana, bahkan sempit, tapi kebahagiaannya mengalahkan orang yang memiliki kehidupan yang kita lihat secara zahir, kehidupan yang mewah. Walaupun rumahnya sempit seperti kuburan, orang bilang, tapi hatinya sangat lapang, seluas-luasnya. Karena apa? Masalah hati. Oleh karena itu kebahagiaan ikhwati fillah bukan dilihat dari luar. Bukan karena harta, bukan karena rupa, bukan karena rumah, bukan karena mobil, tetapi berada dalam hati seseorang. Ikhwati fillah rahimani rakumullah, hati perkaranya sangatlah besar. Perkaranya sangat besar. Dan Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam pernah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu. Ketahuilah bahwa di dalam diri seseorang, dalam jasad itu ada mudghah. Kata Rasul, kalau mudghah itu baik, segumpal daging itu baik, maka akan baiklah jasadnya. Tapi kalau rusak, maka akan rusaklah jasadnya. Penulis ikhwati fillah rahimanirkumullah, sebelum berbicara tentang hak-hak hati yang hendaknya kita perhatikan, kita pahami, kemudian kita tunaikan, beliau sebutkan beberapa perkara. Kalau enggak salah 6 perkara beliau sebutkan. Kenapa hati ini sangat penting? Kenapa hati ini urusannya sangat-sangat besar? Beliau sebutkan beberapa alasan, sampai 6 alasan di sini. Yang pertama, kata beliau, bahwa hati itu sangat besar urusannya, sangat penting urusannya, adalah kata beliau, al-qalbu huwa mahallu an-niyyat. Hati itu tempatnya niat. Ini alasan yang pertama. Hati tempatnya niat. Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kata Rasul sallallahu alaihi wasalam. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Niat, kata ulama, mahalluha al-qalbu. Tempatnya di mana ikhwati fillah? Di hati. Niat tempatnya di hati. Oleh karena itu, apabila niat seseorang baik, maka amalnya baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat seseorang rusak, amalnya rusak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan fillah, itu melihat hati kita, niat-niat kita. Kita lihat Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam pernah menghabarkan kepada kita dalam hadis yang sahih tentang tiga orang, ya, kata penulis ini, "Atsalatsa alladzina dakhalu al-ghar wa hadarat as-sakhratu wa aghlaqat 'alaihim al-ghar." Tentang tiga orang yang masuk sebuah gua. Masuk, kemudian tiba-tiba batu besar menutupi pintu gua tersebut. Dan kata penulis, bisolahi niyatihim ja'alallahu lahum makhraja. Dengan kebaikan niat yang ada pada diri mereka, Allah berikan jalan keluar. Jalan keluar dari kematian. Coba kalau kita bayangkan, masuk gua, tidak ada pertolongan, sudah semua pasrah, semua usaha dibayangkan tidak mungkin berhasil, pasrah sudah, tinggal menunggu apa? Menunggu kematian. Gua besar nutupi batu besar nutupi pintu gua. Coba bayangkan kalau kita ada di situ, ya, sebuah keadaan yang sangat ngeri, dekat dengan kematian sudah, pasrah. Nah, Syekh berkata, anqadhahum minal mauti al-muhaqqaq. Allah selamatkan mereka dari kematian yang sudah sangat dekat, yakni yang sudah pasti tentunya. Muhaqqaq. Karena apa? Karena niatnya yang ikhlas. Oleh karena itu penting sekali ikhwan fillah kita meluruskan niat-niat kita dalam semua hal. Dengan lurusnya niat, Allah akan lihat dan Allah akan tolong. Tiga orang tersebut ikhwani fillah itu melakukan amalan yang betul-betul ikhlas. Mereka berwasilah berdoa kepada Allah dengan amalan tersebut. Setiap mereka berucap, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi minas sakhra. Setiap mereka berdoa seperti itu, berkata kepada Allah, ya Allah, seandainya aku melakukan perbuatan itu betul-betul mengharap wajah Engkau, yakni berbetul-betul ikhlas, fafarij anna ma nahnu fihi minas sakhra, maka selamatkan kami dari bencana batu tersebut. Maka bergeser, yang satunya berdoa demikian juga bergeser, satunya doa berkata demikian juga bergeser, sampai mereka keluar dari gua tersebut dan selamat. Tiga orang, yang satu ya berbakti kepada kedua orang tuanya sampai pagi megang susunya, enggak mau dikasihkan ke anak-anaknya sebelum orang tuanya minum air susu. Luar biasa ya. Satu orang ngutangin kepada perempuan salah satu keluarganya, kemudian dia mau berbuat zina dan perempuan itu mau, kemudian meninggalkan karena siapa? Karena Allah. Yang satunya ikhwati fillah juga berbuat kebaikan, dia menjaga upah dari pegawainya. Upahnya dikembangkan sudah besar, ya. Padahal kalau dia mau diambil, tidak ada saksi di situ, ya. Dan pegawainya pun tidak tahu kalau itu adalah hartanya. kemudian dia serahkan lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu semua maka Allah sayangi mereka dan Allah selamatkan mereka. Sebaliknya ikhwan fillah, ada tiga orang yang karena niat mereka yang salah Allah masukkan ke dalam api neraka. Karena niat. Ada tiga orang, tiga jenis manusia yang Rasul SAW habarkan kepada kita karena niat mereka yang salah Allah masukkan ke dalam api neraka. Siapa mereka itu? Asy-syuja', pemberani. Orang yang jihad tetapi ingin dikatakan pemberani. Ya. Kemudian Al-Karim, orang yang dermawan. Hartanya diinfakkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi niatnya bukan karena Allah. Kemudian orang alim, orang yang ngajar agama. Orang yang belajar agama, kemudian dia ajarkan ilmu agama tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzu billah. Karena apa? Niat. Ya. Jadi dengan karena sebab kerusakan niat yang ada pada mereka, justru mereka masuk dalam api neraka walaupun amalannya adalah amalan yang baik. Ini alasan yang pertama. Jadi al-qalbu huwa mahallun niyyat. Hati itu tempat niat. Kenapa hati, masalah perkara hati itu penting? Karena hati adalah tempatnya niat. Ini yang pertama. Oleh karena itu sangat harus kita perhatikan. Alasan yang kedua, al-qalbu mahallul Quran. Hati adalah mahallu al-Quran, tempatnya al-Quran. Al-Quran itu ada di hati. Di antara dalilnya adalah surat Al-Ankabut ayat 49. Allah berfirman, bal huwa surat Asy-Syu'ara dulu. Asy-Syu'ara. Allah berfirman, wa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu, la tanzilu rabbil alamin, nazala bihi ar-ruhul amin, ala qalbika litakuna minal munzirin, bilisanin arabiyyin mubin. Surat Asy-Syu'ara, ayat yang ke-192 sampai 195. Di Asy-Syu'ara. Allah berfirman, wa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, yakni dari Rabb semesta alam. Nazala bihi ar-ruhul amin, turun lewat perantara Malaikat Jibril. Ala qalbika, turun kepada hati anda wahai Muhammad. Lihat, ala qalbika. Ala qalbika, turun kepada hati anda. Ini menunjukkan bahwa al-qalb, hati itu tempatnya Al-Quran. Litakuna minal munzirin, agar kau termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin. Kemudian di surat Al-Ankabut ayat 49, Allah berfirman, bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Bal huwa, yani Al-Quran itu, kata Allah, ayatun bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Fi, berada di dada-dada orang-orang yang memiliki ilmu. Yani di hati. Di hati. Dan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan fillah, mencela orang-orang yang tidak menggunakan hati-hati mereka untuk mentadaburi Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-24, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha, kata Allah. Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Quran atau hati-hati mereka terkunci? Ini Allah berbicara tentang hati. Jadi yang kedua, kenapa hati itu penting? Karena hati ini tempat Al-Quranul Karim. Oleh karena itu ikhwan fillah, kalau ingin dekat sama Al-Quran, maka perhatikan masalah hati. Kemudian yang ketiga, al-qalbu mahallu nadharillahi ta'ala. Hati adalah tempat pandangan Allah Ta'ala. Allah memandang hati kita, bukan memandang bentuk rupa kita, dan bukan memandang jasad-jasad kita. Tidak memandang bentuk rupa seseorang, apakah cantik atau cakep atau ganteng, tidak memandang itu. Kemudian tidak memandang jasad, apakah tinggi atau pendek, putih atau hitam, atau kuning, atau sawo matang, ya, tidak memandang itu. Tapi Rasulullah SAW khabarkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kata beliau, inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila kulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, dan sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad tubuh-tubuh kalian, tidak. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Oleh karena itu, ikhwan fillah, yang harus kita perhatikan selalu adalah pandangan Allah kepada kita. Kalau pandangan manusia yang lihat jasad, lihat bentuk rupa, lihat tubuh, tapi pandangan Allah Subhanahu wa taala lihat ke hati. Oleh karena itu, memperbaiki hati lebih utama, sesuatu yang harus kita perhatikan, maksud saya. Jadi masalah hati ini masalah yang sangat penting, karena pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada hati-hati kita, bukan kepada jasad kita. Apalah arti jasad kita kalau hati kita rusak? Apalah arti bentuk rupa seseorang yang cantik atau yang ganteng? Apalah jasad seseorang yang keker, ya? Keker badannya, ototnya kuat, perutnya kotak-kotak. Ya. Suka main apa namanya? Barbel. Ya. Olahraga terus. Ya. Tapi ternyata maraton, kalau 100 meter maraton dalam waktu yang singkat, 10 km sangat mudah, badannya kuat, tapi enggak kuat ke masjid. Ini gimana ceritanya? Padahal masjid cuma jaraknya berapa? 50 meter, ya, untuk jalan kaki ke masjid enggak kuat. Nah, ini banyak di antara kita, ya, di antara akhwat juga ngurusi mukanya, jasadnya, habis duit banyak, jutaan, suaminya saya pusing, ya, uang belanja kemana? Nggak makan, makannya cuma sama apa? Tempe doang. Duitnya kemana? Buat ngurusin wajah. Tapi untuk ngaji, motokopi saja nggak mau, mahal. Masa pengajian motokopi, ya? Masa pengajian beri kitab, mahal. Nah, ini. Padahal buat perbaikan apa? Perbaikan hatinya. Ya. Nah, ini perhatikan. Perhatikan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Pandangan Allah Subhanahu wa adalah hati. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan, lihat, Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita. Tentunya apa yang Rasul habarkan adalah firman Allah, termasuk dari wahyu Allah. Rasul katakan, inna allaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat wajah-wajah kalian, tidak. Wala ila ajsadikum, tidak lihat jasad-jasad kalian juga, tidak. Walakin yanzuru ila kulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lihat ke hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Yang dilihat Allah itu hati kita. Oleh karena itu, Syekh berkata di sini, penulis berkata, falyattaqillaha alladhina yahmiluna fi sudurihim quluban imtala'at nifaqan wa ghillan wa hasadan ala ibadillah. Ini kata beliau. Maka hendaknya takutlah kepada Allah orang-orang yang menyimpan di dada-dada mereka, yakni dalam hati mereka, hatinya dipenuhi dengan nifaq, sifat kemunafikan, dipenuhi dengan kebencian dan hasad terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melihat hati. Hati-hati. Jangan sampai Allah melihat di hati kita ada dengki sama orang. Jangan sampai hati kita dilihat oleh Allah ternyata ada kebencian sama hamba-hamba Allah yang soleh, sama hamba-hamba Allah yang menegakkan syariat Islam, menegakkan sunnah. Apa alasan anda benci kepada mereka? Allah melihat hati. Inna allaha la yanzur ila suwarikum wa ila ajsadikum. Oleh karena itu, ikhwan fillah, pelajaran ini pelajaran yang mengingatkan kita tentang pentingnya hati. Kemudian Syekh berkata, "Ama tastahi min Allah an ta'ti ila al-masjid wa tusalli wa qad imtala'a qalbuka hiqdan wa hasadan 'ala al-muslimin?" Tidakkah anda malu kepada Allah? Anda datang ke masjid kemudian sholat, tetapi hati anda dipenuhi dengan kebencian kepada kaum muslimin. Ada di antara kita, ya, enggak tahu menau ikut benci sama saudaranya kaum muslimin. Ya. Entah kenapa sebabnya. Gara-gara dia mengikuti sunnah. Gara-gara dia rajin sholat. Ini bahaya nih kalau ada yang begini. Kemudian di isi dengan kemunafikan hatinya, wal'iyadzu billah. Kemudian beliau berkata, in istata'ta an tukhfi ma fi qalbika 'alan nas fala tastati'a abadan an tukhfi dhalika 'ala Allah li'annahu muttali'un 'ala ma fi qalbik. Kalau anda mampu menyembunyikan apa yang ada dalam hati anda dari manusia, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat. Fala tastati'u abadan, tak mungkin anda bisa selama-lamanya menyembunyikan apa yang ada dalam hati anda dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mengajak ikhwan fillah, mengajak kita semua untuk membersihkan hati kita. Kita tengok hati kita ada tidak sifat-sifat seperti itu. Hasad kepada saudara kita, iri pada saudara kita, dengki pada saudara kita, benci pada saudara kita. Nah ini. Apabila kalau misalkan benci kepada guru kita misalkan, ya, benci kepada teman kita, benci kepada saudara-saudara kita yang soleh, kita bersihkan hati dari ini, jangan kotori. Ini yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat, al-qalbu mahallut taqwa. Hati itu tempatnya ketakwaan. Hati tempatnya ketakwaan. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, ketika Rasul ditanya tentang manusia yang paling afdal, manusia yang paling utama, di antara jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki hati yang makmum. Hati makmum. Rasul ditanya oleh sahabat tentang al-qalbul mahmum. Apa itu qalbul mahmum? Mahmum dari kata, kalau misalkan khamamtu al-bait, kata ulama kalau khamamtu al-bait artinya kanastu al-bait, saya nyapu rumah. Jadi nyapu rumah supaya rumah jadi bersih. Hati yang bersih, hati yang mahmum artinya hati yang disapu, dibersihkan dari kotoran. Hati makmum ini kata Rasul huwattaqi, hati yang bertakwa. Wannaqi, hati yang suci, bersih. Alladzi la itsma fihi wala baghya wala hasad, yang tidak ada dosa dan tidak ada hasadnya. Tidak ada kedzaliman, tidak ada hasad. Ini hati yang paling utama dan orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasul pernah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ketika Rasul SAW bertakwa, tentang ketakwaan itu di mana, Rasul bilang at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di mana? Di sini, di sini, di sini, kata Rasul SAW. Artinya Rasul menyebutkan bahwa takwa itu di hati, di dada. Oleh karena itu khanifillah, orang ketika kemarin kita nyembelih kurban pun ya, Allah katakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu at-taqwa minkum. Jadi daging-daging dan darah itu tidak sampai kepada Allah, tapi yang sampai itu karena nilai ketakwaan yang ada dalam dada-dada si penyembelih kurban. Yang kelima ikhwanifillah, yang kelima, al-qalbu aniyatullahi fi ardihi. Hati itu adalah bejana Allah di bumi. Jadi bejananya Allah di bumi itu hati. Jadi bejananya Allah itu ada di mana? Di hati. Di bumi. Kita lihat hadisnya sahih riwayat al-Imam Tabrani. Rasul bersabda inna lillahi aniyatan min ahli al-ardi. Sesungguhnya Allah memiliki bejana dari penduduk bumi. Wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi as-salihin. Dan bejana Rabb kalian, bejananya Allah adalah hati-hati dari hamba-hambanya yang soleh. Wa habbuha ilaih, dan yang paling dicintai oleh Allah adalah alyanuha wa arakkuha, hati yang paling lembut. Jadi hati yang paling lembut adalah hati yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal tugas kita bagaimana cara melembutkan hati-hati kita. Karena hati yang paling dicintai oleh Allah adalah hati-hati yang lembut. Bukan kasar, bukan keras, tapi hati yang lembut. Hati yang mudah mendengar kalam Allah dan kalam Rasulnya. Hati yang dengannya seseorang bisa menangis ketika mendengar kalam Allah dan kalam Rasulnya. Hati yang lembut. Yang keenam, kenapa perkara hati ini sangat penting? Oleh karena itu, ikhwan fillah, kita harus mengisi hati kita dengan kasih sayang, dengan cinta dan kasih sayang. Karena ketika bejana itu penuh, maka akan ketika penuh dan luber, itu akan mengalir orang lain, dirasa oleh orang lain. Jadi yang harus kita perhatikan adalah tentang bejana Allah itu. Yang keenam, al-qalbu sari'ut taqallub. Hati itu cepat berubah, cepat berubah. Dan oleh karena itu Rasul yang mulia alaihissalatu wassalam dalam hadis yang sahih dari Tirmidzi, beliau bersabda, beliau banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kuatkan hati di atas agama engkau, tetapkan hati di atas agama engkau. Dan ini adalah doa yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya dosanya diampuni yang telah lalu dan yang akan datang, dan dijamin masuk surga. Tapi tetap berdoa seperti ini. Ini untuk contoh untuk kita. Tidak ada yang ikhwan fillah bisa menjamin kita ini hidup istiqomah terus. Tidak ada yang bisa menjamin. Berapa banyak orang yang tergelincir? Berapa banyak orang yang tadinya istiqomah tergelincir? Berapa banyak orang yang kuat ngajinya tergelincir juga? Jadi kita selalu berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, karena hati berubah-ubah. Dan sering kita rasakan, kita niat misalkan mau baca di kamar tamu kan gitu. Nggak tahu pas kita lihat buku, kemudian lihat benda lain, ya, lihat benda lain, oh ada jeruk nih, makan jeruk dulu. Habis lihat jeruk, ada pisang, makan pisang dulu. Ya, nggak baca. Akhirnya apa? Ada teman ngobrol, bacanya hilang. Ya, dan itu sering terjadi. Nggak hitungan jam, hitungan menit kadang merubah niat seseorang. Hati sari untuk kalum. Kadang-kadang ayo kita pergi kemana? Ke tempat A. Ayo, udah sepakat kan sama ikhwah. Gak taunya berubah. Karena apa? Hati syari utakallum. Sering berubah dan cepat berubahnya. Baik, inilah ikhwan fillah, kenapa penulis sebutkan alasan-alasan, ya. Maaf, kenapa hati itu sangat penting? Karena alasannya seperti ini, 6 hal, ya. Jadi yang pertama, hati itu tempatnya niat, kemudian tempatnya apa? Al-Quran. Kemudian yang paling penting juga, pandangan Allah itu bukan lihat pada jasad, tapi lihat kepada hati. Bukan kepada bentuk rupa, tapi lihat kepada hati. Baik, sekarang kita akan memasuki hak-hak hati. Apa saja hak-hak hati yang harus kita perhatikan? Ada 8 hak, insyaallah ta'ala akan kita sampaikan dalam majlis yang mulia ini. Hak yang pertama, hak hati yang pertama yang harus kita perhatikan, yang harus kita tunaikan, dan ini adalah hak yang sangat besar. Yang pertama adalah an yuzayyinahu bil iman bil aqidati sahiha bila ilaha illallah. Ini yang pertama. Ini hak yang pertama. Kita hiasi hati kita dengan keimanan. Dihiasi dengan akidah yang lurus, dihiasi dengan la ilaha illallah. Ini sangat penting sekali. Jadi, mari kita hiasi hati kita dengan iman, dengan akidah yang sahihah, dengan akidah yang lurus, dengan la ilaha illallah. Kita penuhi dengan keimanan. Kita pelajari buku-buku yang berbicara tentang keimanan. Kita belajar ilmu tauhid. Ini sangat penting sekali. Jadi, supaya hati kita dihiasi dengan keimanan, dengan akidah yang lurus, dengan la ilaha illallah. Karena kita ingin mati di atas la ilaha illallah. Dan ini bagian daripada ibadah. La ilaha illallah, keyakinan seseorang bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada yang berhak diibadi kecuali Allah, adalah ibadah yang paling besar. Ibadah qalbiyah. Karena hati ini, kata ulama, ada qawlul qalbi wa amalul qalbi. Qawlul qalbi wa amalul qalbi. Kita tahu bahwa ibadah mahdhah itu ada 4. Ibadah qalbiyah, ibadah apa lagi? Lisan. Ibadah lisan yang ketiga, ibadah badaniyah, dan yang keempat ibadah maliyah. Ibadah yang pertama, ibadah qalbiyah, qalb, ibadah hati, ada 2. Qaulul qalbi yang pertama, ucapan hati, yang kedua amalul qalbi. Kalau qaulul qalbi yang berhubungan i'tiqadiyah, keimanan, dengan masalah iman, masalah keyakinan, ini namanya qaulul qalbi dalam istilah akidah. Qaulul qalb. Dan ini ibadah yang paling besar. Kita meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadi kecuali Allah. Ini qaulul qalb. Kita yakin bahwa Muhammad Rasulullah, ini qaulul qalb. Dihiasi hati dengan itu, selalu ingat. Dihiasi hati dengan keimanan, dengan akidah yang sahihah. Jauhkan dari kesyirikan. Ini hak yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwan fillah, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, beliau pernah berkata dalam doanya, Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi kulubina. Ini salah satu doa Rasulullah SAW. Ya Allah, berikanlah kami kecintaan kepada keimanan. Wa zayyinhu fi kulubina, dan hiasi hati-hati kami dengan iman itu. Hiasi keimanan di hati-hati kami. Wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan, dan jadikanlah kami membenci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin. Ini diantara doanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini hak yang pertama. Hak hati yang pertama. Hiasi hati kita dengan keimanan, akidah yang sahih, akidah yang lurus dengan la ilaha illallah. Doa ini terambil dari surat Al-Hujurat di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Allah berbicara tentang kaum mukminin, terutama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun." Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa seperti tadi. Iman, ikhwani fillah, di sini dikatakan oleh Syekh, wal imanu yatma'innul qalb. Dengan iman, hati ini menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Dan Allah berikan hidayah dengan keimanan. Allah bilang dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Dan iman memiliki rukun-rukun. Sebentar, iman menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun fil qalbi wa amalun bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyat. Bil ma'siyah. Ini yang harus kita perhatikan. Iman ucapan dengan lisan, keyakinan di hati. Kemudian amalan dibuktikan dengan amalan. Kemudian yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bisa bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian iman ada rukunnya. Siapa yang tahu rukun iman? Rukun iman ada berapa? Oh iya, ada 6. Baik. Siapa yang mau jawab? Ada hadiahnya. Rehan. Satu, iman kepada Allah. Dua, Rasul. Yang kedua dulu, malaikat. Ketiga, Rasul-Rasul. Empat, atau kitab dulu? Kitab. Keempat, Rasul. Lima, hari akhir. Enam, takdir. Saya yang jawab, berarti saya yang dapat hadiah nih. Yeah. Yang kemarin mana Ikhwan? Reza, mana Reza yang kemarin? Reza kemarin dapat Quran kan? Iya. Yeah. Jadi rukun iman itu ada 6. Nah, itu dihiasi. Kita hiasi hati kita dengan itu. Kita pelajari rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Banyak di antara kita rukun iman pertama saja belum kita kuasai. Iman kepada Allah mengandung 4 hal. Al-iman biwujudillah. Iman terhadap rububiyah Allah. Iman kepada uluhiyahnya. Dan iman kepada asma wa sifatnya. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian keiman kepada Allah mengandung banyak hal. Jadi, la ilaha illallah sendiri ada rukunnya, ada maknanya, ada rukunnya, ada syurutnya, dan ada pembatalnya. Ini harus kita pelajari. harus kita pelajari. Jadi banyak hal yang belum kita pelajari. Ya. Tapi ikhwati fillah, kita insyaallah lanjutkan ba'da salat Isya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.